რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. მოლდავეთში 30 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების თითქმის ყველა ბიულეტენი დაითვალეს. პროევროპული პარტიები ოპონენტების დამარცხების გზაზე იყვნენ. პრორუსულმა პარტიებმა ხმების უმრავლესობა პრორუსულმა ერთმა პარტიამ ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. კომუნისტური პარტია მესამე ძალა მოლდავეთში. ესეთია წინასწარი შედეგები მოლდავეთის არჩევნებისა. ხმების 91%-ის დათვლის შემდეგ 84.5% ამორჩეველთა სრული რაოდენობიდან მიიმხრეს სამმა პარტიამ, პროევროპულმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატებმა, დემოკრატებმა და ლიბერალურმა პარტიამ. 101 ადგილიან პარლამენტში მათ ხმების მანდატების მცირე უპირატესობას მოაპოვებინებს. ეს პრორუსულ სოციალისტურ პარტიას და კომუნისტურ პარტიას ერთად 40%-ამდე მიემხრო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა შუაატლანტიკური ალიანსის პოზიცია საქართველოს მიმართ და განაცხადა, რომ ნატო და მისი მოკავშირეები მთლიანად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
And we don't recognize in any way
არვაღიარებთ არცერთ შემთხვევაში აფხაზეთს როგორც რამენაირ დამოუკიდებელ ქვეყანასთან სახელმწიფოს. შესაბამისად არვაღიარებთ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ერთგვაროვნულ ხელშეკრულებას, რადგან აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია, საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს შიგნით, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ისე ხვასევე რუსეთის თემას ნატოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთი დიდი რაოდენობით იარაღს აწვდის აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეებს და აზრიერებს სამხედრო აქტიურობას ევროპასა და მსოფლიოში. ბრიუსელში სტოლტენბერგმა თქვა, რომ ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარების მიზნით გრძელდება მცდელობები, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ უკრაინის მთავრობასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის სექტემბერში დადებული შეთანხმების ყოველდღიურად დარღვევისა. სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთი და სეპარატისტები არ იცავენ ზავის შესახებ შეთანხმებას, რომლის მიზანი იყო დაესრულებინა ეს კონფლიქტი, რომლის მანძილზე აპრილის შემდეგ 4300 ადამიანი იქნა მოკლული. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქეთში ჩავიდა, რათა მოელაპარაკოს თავის კოლეგა რეჯეფ ტაიფ ერდუანთან. პუტინის საგარეო პოლიტიკურ მომრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ 1 დეკემბრის შეხვედრის თემა სირიის კონფლიქტი იყო. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა წარმატებით იქნა შენარჩუნებული, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა ჰქონდათ სირიასა და უკრაინის თაობაზე. რუსეთი კვლავ რჩება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარ მოკავშირედ, ერდოანი კი სირიის პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვს. ანკარა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წინააღმდეგი იყო და თან ადარდებდა იქ მცხოვრები ყირიმელი თათრების ბედი. პუტინი და ერდოანი ენერგოსფეროში თანამშრომლობაზეც მოელაპარაკებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ პროდუქტიული შეხვედრა ჰქონდა ვაშინგტონში პაკისტანის არმიის შტაბის მეთაურთან გენერალ რაჰილ შარიფთან. კერიმ ამის თაობაზე ცნობა ტვიტერით გაავრცელა 30 ნოემბერს გვიან. გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანის მხრიდან გავრცელებული ინფორმაციით, გენერალმა კერის გააცნო ისლამაბადის შეხედულება რეგიონში უსაფრთხოების ვითარების გარშემო. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერაყის არმიის სახელფასო უწყისში 50,000 ყალბი გვარი იყო შეტანილი. პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის ოფისის თქმით, ხელფასების გაცემა შეწყდა. ვარაუდობენ, რომ თანხები კორუმპირებული ოფიცრების ხელში ხვდებოდა. ჯარისკაცთა ამ რაოდენობაში არიან ისინი, ვინც ან დეზერტირია, ან ბრძოლის ველზე დაეცა. დღეიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას შეუდგა პოლონელი დიპლომატი, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. ის 30 აგვისტოს ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა ერთხმად აირჩიეს ამ თანამდებობაზე. ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტს 2.5 წლით იკავებს. ეს ყველაზე მაღალი თანამდებობაა ევროკავშირში, რაც პოლონელ პოლიტიკოსს დაუკავებია ამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომელიც საზეიმოდ იხსნება მოგეხსენებათ დღეს. ჩვენ ვესაუბრეთ უკვე ფესტივალის პრეზიდენტს გაგა ჩხეიძეს, ბატონი გაგა იყო ჩვენი სტუმარი პარასკევის გადაცემაში. ვისაუბრეთ ფესტივალის პროგრამებზე და თუ გახსოთ გაგა ჩხეიძემ ფესტივალის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო მოვლენის სახით გაიხსენა ასეთი სექცია, რომელსაც ჰქვია აპოლო კინოს მეხსიერება და მაშინვე ვთქვი, რომ ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებოდით. ნინო ზანძავა ამ სექციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორი, კინომცოდნე, კინოს ისტორიკოსი არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ სექციაზე, რომელიც საზეიმოდ შეიძლება ასე ვთქვათ ხვალი ხსნება, ივანე კავალერიძის ფილმით „სიმღერა პერეკოპზე“. ვინ არის ივანე კავალერიძე და რა როლი მიუძღვის, რა როლი ითამაშა მან საბჭოთა კინოს ისტორიაში, ამის შესახებაც ვისაუბრებთ დღეს ნინოსთან ერთად. მე ეჭობა, რომ ჩვენ გადაცემის ერთი ნახევარი გვეყოს ამ თემაზე სასაუბროდ. კეთილი, ვინაცხობს ამ სექციას, იმიტომ რომ ალექსანდრე დოჟენკოს ეროვნული კინოცენტრიო ასე ამბობს.
დიახ, ანუ ამ სექციაში კინოფესტივალს თანამშრომლობს ამ შემთხვევაში ორი დაწესებულება, ეს არის საქართველოს ეროვნული არქივი, რომელსაც მე წარმოადგენ, და ასევე და ალექსანდრე დოჟენკოს ეროვნული ცენტრი. ასე თქვა, ის ორგანიზატორი არ არის, ეს რაღაცა მე მგონია გარკვევით არ მიწერია ჩემი ბრალია, მაგრამ მე დავშივე მოვიხსენია, იმიტომ რომ მინდოდა ხაზი გამესვა მათი როლისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დაგვეხმარნენ და მათ სპეციალურად ჩვენთვის დაამზადეს ეს ივანე კავალერიძის სამი ფილმის ციფრული ვერსია, მათ ჰქონდათ ფირები და ეს დისკი გაგვიკეთეს ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არის ფორმატი, რომელსაც ჩვენ უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო კომფორტულია ჩვენთვის სამწუხაროდ დღეს საჩვენებლად. და ამას ყველაფერს აკეთებენ უსასყიდლოდ და აქედა გამომდინარე, რომ მე მინდოდა მათი ასეთ განსაკუთრებული ხაზგასმა და ასევე იქიდან გამომდინარეც, რომ ისინი არიან უკრაინელები და ეს ჩვენი პროგრამა გარკვეულ წილად ასევე მას შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ნაწილობრივ პოლიტიკური და ეს გამოხატავს ჩვენს სოლიდარობას უკრაინელი ხალხის მიმართ, რომელიც ახლა ესეც ცუდ დღეში იმყოფება. და ეს კავალერიძის ფილმებიც გარკვეულ წილად ამ მოტივსაც ატარებენ. ანუ კავალერიძის ფილმებიც თავისთავად ხაზია არის პოლიტიკური და დაძებნო თქვათ ინტერნეტში, ბევრი მასალა არ არის მის შესახებ, მაგრამ ერთ-ერთი სტატია იყო ესეთი ის ფილმზე კოლეივშინა, რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ წელს, რომ ეს არის ანტიიმპერიალისტური ფილმი და ეს მოტივი რა თქმა უნდა არის ცალსახად ჟღერს მის ფილმებში.
სხვა შორის ვიზბადენის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იყო მახსოვს კონფერენცია, სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც კავკასიურ ფილმებს ეძღვნებოდა, ანუ რუსულ, უკრაინულ, ქართულ ფილმებს, უფრო კავკასიელის სახეობებს იყო წარმოჩენილი და იქა ჩვენ ეს პირველად კავალერიძის ფილმი და ეს იყო აი ჩეჩნეთ რუსეთის კონფლიქტის გამწვავების პერიოდში და
პრომეთე
და ყველა იყო სულად ახლოვანებული სურათით, ჩეჩენი დევნილები იყვნენ და ეს მენ ამ სიანსს და ყველა ამბობდა, რომ არაფერი გაუგია ივანე კავალერიძის შესახებ.
უფრო მეტიც, არა მარტო უცხოელებს გაუგიათ არაფერი ამ შემთხვევაში, არაფერი კავალერიძის ფილმების შესახებ, არამედ უკრაინაშიც მისი ხელახალი აღმოჩენა მოხდა საკმაოდ გვიან, იმიტომ რომ მისი შემოქმედებითი ისტორიიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რა ბედი ეცეცია მის ფილმებს და ასე შემდეგ, ხო? და თან მეორე მომენტია, რომ მეორე, ვთქვათ, დიდი და გაცილებით უფრო პოპულარული უკრაინელი რეჟისორის ალექსანდრე დოჟენკოს ჩრდილში იყო ყოველთვის კავალერიძე. Ну, ასე მოხდა ეს ისტორიულად, მისი ფილმების აკრძალვის და ვთქვათ, მისი ხანგრძლივემ 20-წლიანი კინო უმშევრობის გამოც გარკვეულწილად ეს ასე მოხდა და მე ვკითხულობდი, რომ აი ეს უკრაინული ან ნარატივიდან კულტურის ეს ამ ნარატივში კავალერიძე არის გარკვეულწილად outsider-ი, ამას თვითონ უკრაინელები წერენ.
და ცოტა რიყოს დოჟენკოს გავს კიდეც ყოველ შემთხვევაში რაღაც ერთი სკოლა არის თუ
არა? რა დოჟენკოს უფრო გავს, ვიდრე სხვა საბჭოთა რეჟისორებს ნამდვილად და ვთქვათ პოეტურობით კი შეიძლება ნამდვილად ვთქვათ, რომ ამ ვთქვათ აი ამ ემოციური ტალღითაც გარკვეულწილად გავს დოჟენკოს, თუმცა ამავდროულად არის ძალიან თვითყოფადი, გამდინარე იქიდან, რომ ის იყო მოქანდაკე და როდესაც უყურებ მის ფილმებს, ის თუ როგორ აგებს კომპოზიციას და თქვათ კადრების დინამიკა ძალიან ესეთი აშკარა გამოკვეთილია, რომ ეს არის ვიღაც მოსული ნატიფი ხელოვნების სფეროდან.
მე მინდა რადიოსმენელს და შენ შემოგთავაზო ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ზამთარში გავედა ჩვენს ეთერში, ივანე კავალერიძის ეხება ეს იქ ბიოგრაფიის შესახებაც
არის და მოგვიწევს. ძალიან კარგი.
ივანე კავალერიძის შესახებ ქართულ კინოპრესაში ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაიბეჭდა თეორიული სტატიები და გამოკვლევები, თუმცა უკრაინელი რეჟისორის ფილმების ნახვა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. კავალერიძის ყველაზე გახმაურებული სურათი ფილმის პრემიერიდან თითქმის 50 წლის შემდეგ შედევრად აღიარებული პრომეთე ქართულმა საზოგადოებამ მხოლოდ 2005 წელს ნახა თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ სემინარზე კავკასიის კინომითები, რომელიც ბერლინელმა კინომცოდნემ, პუბლიცისტმა, სოციოლოგმა დოქტორმა ჰანს იოახიმ შლეგელმა ჩაატარა. სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა, ეთნოგრაფებმა, სოციოლოგებმა და ჩეჩენმალ ტოლვილებმა. მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა ყოფილიყო 20-იან წლებში ჩეჩნეთის თემაზე გადაღებული საბჭოთა ფილმები. როგორ მკვიდრდებოდა რუსულ კინოში ველური კავკასიელის სახე, რამდენად განიცდის დღევანდელი დასავლეთი ამ მითის გავლენას, როგორ შეიძლება ცოცხალი ფოლკლორი გადაიქცეს ეთნოგრაფიულ მასკარადად, რომელსაც ეროვნულ კულტურასთან არაფერი აქვს საერთო. ფოლკლორიზირებული მასკარადი უწოდა გერმანელმა ხელოვნებაცოდნემ ასეთ სტილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში ნაჩვენები საბჭოთა ფილმები თუ იმჟელებთ, ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ არ დამკვიდრებულა. პირიქით 20-იანი წლების საბჭოთა კინოში ყალიბდება ერთგვარი უტოპია სამყაროსი, სადაც ყველა კულტურა, მას მერე რაც განთავისუფლდება კოლონიალიზმის უღლისგან, კონკრეტულად კი ორთავიანი არწივისგან, თავის იდენტურობას შეინარჩუნებს და ამავე დროს ეს კულტურები აღარ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სწორედ ასე შეფასდა აქ ნიკოლო შენგელაიას ელისო პირველი საბჭოთა, შეიძლება ითქვას, პროჩეჩნური ფილმი, მაგრამ ელისოს ნაკლები პრობლემა ჰქონდა ცენზურასთან. ნიკოლო შენგელაია მოასწროდა გადაიღო თავისი შედევრი მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული სტალინური ანტიჩეჩნური კამპანია. აი უკრაინელმა რეჟისორმა ივანე კავალერიძემ კი ფილმი პრომეთეოსი 1934 წელს დაასრულა და სურათი მაშინვე აიგრძალა მოსკოვში. მიზეზი მარტივია. კავალერიძე ძეგლს უდგამს შამილს, რომელთანაც ერთად იბრძოდა მისი ბაბუა, ნიკოლოს კავალერიძე, და რის გამოც იგი უკრაინაში გადაასახლეს. ივანე კავალერიძე პირველი პროფესიით მოქანდაკე, რომელსაც UNESCO-მ უკრაინელი მიქელანჯელო შეარქვა, უკრაინაში დაიბადა და კავკასიასთან, ქართულ კულტურასთან თითქოს არაფერი ჰქონდა საერთო. მაგრამ პრომეთეოსში მან მართლაც დაიბრუნა იდენტურობა, რომელიც დოქტორ შლეგელის თქმით ორთავიანმა არწივმა წაართვა. დაანგრია მითი ველურ კავკასიელზე, რაც ზვირაც დაუჭდა. კავალერიძე ამ ფორმალისტური ფილმისთვის კინაღამ დააპატიმრეს. პრომეთეოსთან ერთად გოეთეს ინსტიტუტში იმავე 1934 წელს გადაღებული სიკოდოლიძის უკანასკნელი ჯვაროსნები ნახეს საქართველოში მცხოვრებმა ჩეჩენმა ტოლვილებმა, პანკისელმა ქისტებმა. ფილმების განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ჩეჩენმა ჟურნალისტმა ჰასან თუთუინმა. ჰასან თუთუინის თქმით, დაყავდა იბატონეს პოლიტიკა, რუსეთმა ყველაზე აქტიურად სწორედ კავკასიაში განახორციელა და სწორედ ამ პოლიტიკას გამოხატავს ყველაზე მცაფრად, ყველაზე რადიკალურად ივანე პერესტიანი თავის ფილმში პრომეთე. 2005 წელს გამართულ სემინარზე ივანე კავალერიძის ფილმების ნახვის შემდეგ იმსჯელეს იმაზე, თუ რამდენად მზადაა დღევანდელი კავკასიელი, რომელიც ზოგჯერ თავად ვერ თავისუფლდება საბჭოთა ეპოქაში შექმნილი მითებისგან, გაერთიანდეს ევროპელი ხალხის ოჯახში. დოქტორმა შლეგელმა გაგვაფრთხილა, რომ დასავლეთთან ინტეგრაცია არ უნდა მოხდეს ჩვენი იდენტურობის დაკარგვის ხარჯზე და მაგალითისთვის სწორედ ივანე კავალერიძის ფილმები გაიხსენა. 30-იან წლებში ეს რეჟისორი იღებდა ფილმებს, რომლებსაც მოსკოვი თითქმის ყოველთვის ერთნაირად აფასებდა: უკრაინელი ნაციონალისტი.
сосредоточимся на
авигот магалитат ахали европис идеология ევროკავშირის იდეით. ჩვენ ვერთიანდებით, აღარ იქნება საზღვრები, რადგან ვიზები აღარაა საჭირო, მაგრამ რა უყოთ კითხვას, რომელიც ამ დროს იბადება. როგორ შეინარჩუნებს ეს ხალხი საკუთარ სახეს, საკუთარ კულტურას? რა ხდება მაშინ, როცა ბრიუსელში ადგენენ თუ როგორი უნდა იყოს მაგალითად სატელევიზიო სახე, ასევე ვარშავაში, ბერლინში? ამას დღეს ახალი ევროპელი ბიუროკრატები ადგენენ.
იტი ნოვე ბიუროკრატი, ევრობიუროკრატი. Которые всё определяют.
Эронული იდენტურობის შენარჩუნების ცდა კინოში შეიძლება ბევრს უცნაურადაც მოეჩვენოს, მაგრამ უკრაინულ კინოში ეს ტენდენცია ყოველთვის იგრძნობოდა. თუმცა რამდენადაც 30-იან 40-იან წლებში უკრაინული კინოს ლიდერი ალექსანდრე დოვჟენკო ახერხებდა შეენიღბა ნაციონალური მოტივები სტალინური იდეოლოგიის მიერ დამკვიდრებული მითებით, კავალერიზეს აშკარად გაუჭირდა კომპრომისზე წასვლა. საბჭოთა კინოსთვის და ზოგადად საბჭოთა კავშირისთვის ყველაზე მძიმე პერიოდში ის იღებს უკრაინულ ფილმ ოპერას ნატალკა პოლტავკა. შეიძლება ითქვას, კავალერიძემ ჯერ კიდევ 30-იან წლებში გააკეთა ის, რასაც კინოს ისტორიკოსები ფრანგი რეჟისორის შერბურგის ქოლგების ავტორის ჟაკ დემის დამსახურებად მიიჩნევენ. გადაიღო ფილმი მუსიკალური დიალოგებით.
Настал мой час, а сердцем все стони, как камень дух в пучину золотоны. Безмирно, ах, люблю тебя девицу, как жадный волк молодую ягницу.
Иване Кавалеридзес гаучирда. Омис шемдек мас საერთოდ აუგრძალეს კინოს გადაღება. ცხოვრობდა თავისი პირველი პროფესიით, მუშაობდა მემორიალურ დაფებზე. 50-იან წლების მიწურულს კავალერიძის ნიჭის თაყვანისმცემლები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ დიდი რეჟისორი კვლავ დაუბრუნდებოდა დიდ კინემატოგრაფს და გადაიღებდა იმას, რაზეც ოცნებობდა. მაგრამ არა, ნიკიტა ხრუშჩოვმა ნახა მისი ქანდაკებები და კუბიზმის ნიშნები აღმოაჩინა, რის გამოც ახლა უკვე კავალერიძის ქანდაკებებსაც გამოუცხადეს ბრძოლა საბჭოთა იდეოლოგებმა. 90 წლის იყო, როცა განაცხადა, რომ აპირებს ტარას შევჩენკოს ბიოგრაფიის გადაღებას, მაგრამ ცხადია, ამის უფლება არ მისცეს. ივანე კავალერიძე, რეჟისორი, რომლის პრომეთეს არაერთი კრიტიკოსი დღეს ყველა დროის საუკეთესო საბჭოთა ფილმების ათეულში იხსენებს, 1978 წელს 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Теперь сюжет говорит, что с этерши, сюжет, რომელიც მიეძღვნა ძირითადად ივანე კავალერიძეს, უკრაინელ რეჟისორს, უკრაინელ საბჭოთა რეჟისორს, რომლის სამი ფილმი იქნება ნაჩვენები თბილისის კინოფესტივალზე, აი იმ სექციაზე, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ კიდევ, აპოლო კინო მეხსიერება. ვეთქვი, რადიო სუნოს ხო, რომ სამ 2 დეკემბერს, 2 დეკემბერს სიმღერა პერეკოპზე ეს ფილმი კავალერიძემ 1930 წელს გადაიღო, მე არ მინახავს,
არც მე მინახავს ოთხშერს
ეს ფილმი.
მხოლოდ ნაწილობრივ შემორჩა ეს ფილმი.
არ არის მთლიანი.
არ.
კინოთეატრ ამირანში 12 საათზე პრომეთე კავალერიძის მთავარი ფილმი ნაჩვენები იქნება 3 დეკემბერს 14 საათზე კინოთეატრ ამირანში. ივანე კავალერიძის ეს ფილმი 1936 წელს არის გადაღებული, როდესაც უკვე სოციალიზმი დაკანონდა, და 1933 წელს გადაღებული კოლი ივშინა, ესეც უხმო ფილმია.
არა, ეს არც ხმოვანი ფილმი, 1933 წლის.
ხო, 7 დეკემბერს 12 საათზე. ეს მუსიკალური ხომ არ არის, იმიტომ რომ ეს მუსიკალური კინო ძალიან უყვარდა კოლი ივშინა.
Музикалури,
разговор фильмы ხო არ არის?
Ара, ეს არის, არ არის. Музикалури ეს ნატალკა პალტავკა იყო, რომელიც პირველ არა, პროგრამაში არა გვაქვს.
ჩვენ არის YouTube-ზე სხვა შორის და შეგიძლიათ.
კი, სხვა შორის Gosfilm Fund-ის channel-ზე არის სხვა ფილმებიც.
სხვა ფილმებიც,
ხო, მაგრამ ისეთ ხარისხენი არის და ჩვენ გვექნება მაგალი ხარისხით და კინოთეატრში და ამიტომ მურჩება პროგრამას, რომ არ გადმოჭრიცხეს და ნახოთ. მას აქვს ახალი მუსიკალური ახალი მუსიკა გაუკეთეს უკრაინელებმა დოჟენკოს კინოცენტრმა, თორსები ელექტრონული მუსიკა და ეს დისციპლინა არის ეს ხმა.
გავიგე. ნინო, ვინმე თუ მოყვება ამ ფილმებს?
სამწუხაროდ არა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი, ვისაც მე ვეკონტაქტებოდი და ვისაც ეს გავაკეთა ეს პროგრამა, ივან კოზლენკო გახდა დოჟენკოს კინოცენტრის უფროსი დირექტორი, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, და ამიტომ აღმოჩნდა რომ მას უბრალოდ ფიზიკურად არა აქვს დრო და ძალიან გული და წელს ვერ ჩამოდის, ვერ წარადგენს თვითონ ამ ფილმებს, იმედია მომავალ წელს ანუ ეს არის დაწესებული, რომთან ჩვენ შეგვიძლია ბევრი საინტერესო პროგრამა გავაკეთოთ.
ერთად ინტერესებს, რადგან ფონდებზე საუბრობდით, ეს ფილმები, ამ ფილმების ჩვენების უფლება, ეს უკრაინას ეკუთვნის უკვე, ანუ ის პრობლემა, რომ ჩვენ ვერწყვეთ უკრაინას გადაწყვეტა ხომ არის?
მე ვიცი, რომ უკრაინას აქვს ციფრული ლაბორატორია, სადაც მოხდა ამ ფილმების აღდგენა. უბრალოდ 125 წლის თავისთვის აჩვენეს 2012 წელს კავალერიის თითქმის ყველა ფილმი და შემდეგ, ანუ აი ჩვენ დაგვემზადეს ეს დისიპები და მართლა ეს ლეგალური მხარე არ ვიცი, მაგრამ მათ აქვთ ასლები ნამდვილად ჩვენთვის, არა, ჩვენ კანონიერად ჩვენ თავშეთღაში უკრაინელებმა მოხდეს და არის.
რა თქმა უნდა, რუსები რამეს არის, ეს უბრალოდ მაინტერესებდა ის პრობლემა, რომ გულ გადაწყვეტეს თავიანთი ფილმების და თავიანთი კინოს.
სამწუხაროდ არ ვიცი. არა.
კარგი, გავარკვევთ ამას ფესტივალის დროს. ამ პროგრამის სანამ კინოთეატრ აპოლოზე ახალი ამბების შემდეგ კინოთეატრ აპოლო, რატო აპოლო ამის სახელით ვისაუბროთ. ამ პროგრამაში ჩართულია კიდევ ორი ფილმი. ერთი
ორი სიანსი
მაპატია. ერთი თემის შესახებ, ეს არის ეკოლოგია, გაგა მაინც გვიამბო და ისიც გითხრა, რომ ეროვნული არქივის საგანძურიდან იქნება ნაჩვენები ფილმი. ეს არის ფილმი თბილისი.
როგორ არის? ახლა აგიწერთ, თუ გვაქვს დრო?
კი ბატონო, გვაქვს.
ანუ ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, ორი სიანსია საქართველოს ეროვნული არქივიდან, იმიტომ რომ შარშანა და წინა წლებში თუ გახსოვს, ყოველთვის აჩვენებდი ჩვენ არქივის ფილმებს, მაგრამ ეს სექციის სახელზე ცალკე პროგრამა არ ქონია. წელსაც ჩართული არქივის ფილმები და ერთ სიანს ქვია ეკოლოგია, მეორის თემა არის თბილისი და სულ 9 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იქნება ამ ორში ნაჩვენები. ანუ პირველი ბუნებრივი ეკოლოგიის და გარემოს დაცვის პრობლემებს ეძღვნება, ვინაიდან წელს ფესტივალის მიმართულება არის ეს
გარემოს დაცვა.
ისა ჩვენ არქივში გვაქვს, მე გავაკეთე კომპილაცია. მე მგონი შენ არა გაქვს, აი
არა მაქვს ის ფერცე.
მე მაქვს ცალკე, მე ეს Facebook-ზე დღეს არ გამიდია და აუცილებლად ივენტს დავამატებ ამ ყველაფერს.
კი ბატონო. რა ფილმები?
და რა ფილმებია? მაგალითად ზაფხული თბილისში. ეს არის 50
შესვენებამდე. გვაქვს ჯერ კიდევ დრო, ახალ ამბებამდე გვაქვს დრო, შეგვიძლია გავაკეთოთ.
ანუ ეს არის ზაფხული თბილისში 50-იანი წლების ფილმი, რომელიც ძალიან საინტერესო და არის იმაზე, რეკრეაციულ ზონებზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ბავშვობა თბილისში დაისვენონ ქალაქიდან გაუსულა ზაფხულში. ეს არის ჯერ კიდევ სტალინის ეპოქა, არის უამრავი სტალინის პლაკატი, 51 წელი არის, 51 და ძალიან საინტერესო. ასევე არის უფრო, ესე ვთქვათ, პრობლემური ფილმები, გასროლა რიკოშეტით, ასე კინო ჟურნალი ადამიანი და კანონიდან ფილმი, ეს არის
ახო
უკაცრავად, ეს არის ეკოლოგიას ეძღვნება, პალიასტომზე არის ფილმი და საინტერესო რა, პროგრამის ბოლო ფილმი, ასევე ჟურნალი ადამიანი და კანონი არის მწვანეთა მოძრაობა, როგორ იბრძვის 90 წელს ალექსანდრე ჯავჯავაძის მუზეუმის გადასარჩენად და სწორედ დღეს მივხვდი, რომ კიდევ ერთხელ უყურებდი ამ ფილმს, რომ ერთ-ერთი ლიდერი ამ მწვანეთა მოძრაობის არა ლევან მამალაძე შევარდნაძის ეპოქაში. ის ჩაზი საუბრობს იბრძვის და საინტერესოა, რომ ესე კი ესე მემარცხენე პოზიციიდან დაუწყია ამ ადამიანს მოღვაწეობა. ჯერ კიდევ, ანუ ეს ჟურნალი თავისავად ადამიანი და კანონი, კინო ჟურნალი ეძღვნებოდა ყოველთვის კანონის დაცვის, დარღვევის პრობლემებს და არის ძალიან ძლიერად идеოლოგიური ფილმები, რომელიც ამხელს ადამიანებს, აი პირდაპირ, მაგალითად აქაც არის ერთ-ერთი ფილმი კაზრეთის შესახებ, ანუ ქვის კარიერების დამუშავება ქვემო ქართლში, ანუ ეს პრობლემა ჯერ კიდევ მაშინ იდგა, თქო და იმედი მაქვს, რომ გარემოს დაცვლა და ის ადამიანები, ვინც კაზრეთის პრობლემაზე მუშაობენ, რეკლამას გავაკეთებ ცოტას, რომ მოვლენ ამ სეანსზე და გავიმეორებ
4 დეკემბერს 16 საათზე კინოთეატრში.
კინოთეატრ ამირანში, ხო. კაზერტის გულშემატკივრები იმედია მოვლენ და ნახავენ აქ როგორ ადამიანები, ეს დირექტორები ამ ცეხების, ხო, რომლებიც უწევენ ამ სამუშაოების ორგანიზებას და მოიპოვებენ ამ საბადოს, თხრიან როგორ ამხელენ საკუთარ თავს. ეს არის ძალიან უცნაური. ანუ ისინი თავიანთი დანაშაულის შესახებ საუბრობენ კამერის წინ და ეს არის აბსურდული. არა, არ არის დაპატიმრებულები და ამიტომ ეს საინტერესო ამბავია, მართლა გამოსაკლებია, ანუ როგორ ხდებოდა ეს კინოჟურნალი, როგორ მუშაობდა, არც მე რა მოძიოდა და ამ ადამიანებს იჭერდნენ, აგრძელებდნენ მუშაობას. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ დანაშაულს ჩადიან და ბუნებას ანადგურებენ. აი, ისე პირდაპირ ცალსახად ყველანაირი მის გარშ.
ხო, მე საავტორო ტექსტიც იქნება ესეთი მეტოდი.
რა თქმა უნდა, კი. და ერთი საინტერესო რომ ერთი ფილმი მთავრდება ედუარდ შევარდნაძის სიტყვებით. აი, ეს არის ფილმი, რომელიც ეხება აფხაზეთში სანაპიროებიდან ხრეშის გატანაზე და როგორ ნადგურდება ეს სანაპიროები და იქ არის რომ ორ სანაპიროს რა აღადგენენ და ედუარდ შევარდნაძის ტექსტია, რომ ეს რა კარგი საქმე გააკეთეს და მოკლედ ძალიან ურთიერთ გამოვრიცხავი. ერთი ხრივ ხდება კრიტიკა სისტემის და მეორეს მხრივ სისტემა აძლევს საშუალებას ამ ფილმებს და ამ ადამიანებს თავენ თანამდებობაზე ყოფნის და არსებობის. ანუ ესეთი რაღაცა ფორმატი არის მოკლემეტრაჟიანი, ყველა არის დაახლოებით 10 წუთი. და ჩვენ გავაკეთეთ კი ეს ამას ჩვენ ფილმების, დიდი ფილმების დაწყების წინ.
ხო, დიდი ფილმების დაწყების წინ და თუ გალათ პროპაგანდისტული, ალბათ ტელევიზიაშიც.
აი, ვერკე, მე მგონი ადამიანი და კანონი ტელევიზიაშიც გადიოდა.
ახარი კიდე ერთი სტალინის ეპოქაში გადაღებული ფილმი და
სტალინის ზაფხულზე
სტალინი თუ
რომელი აი სტალინის ჩანს პლაკატებზე ის რა თქვი ხო ნორჩითაობა სულ ახალგაზრდებზე იყო ფილმები და ერთი გვაქვს მაგალითად ნორჩითაობაში სტალინზე გამახსენდა სტალინის სიკვდი როგორ გლოვობს ქართველი ქართველი პიონერები როგორ გლოვობენ ეს არის აბსოლუტურად შემზარავი
ფილმი
ეს არის მთელი 10 წუთის გამოშ ანუ სხვა კონტექსტს მოუძებნით მაგრამ და აჩე
აქ არის ოქი ბატონი გურამჟვანიას
გურამჟვანიას
უცხავს რადიოშოუს რო ჟანი იყო ლიდერი შეიძლება ითქვა სამეცნიერო პოპულარული კინოსი.
ციგნიც აქვს დოკუმენტურ კინოსი.
თეორეტიკოსიც იყო იკოლებდა კიდეც სამეცნიერო პოპულარულს და ბევრი რამ გააკეთა მართლა და ჩემი აზრით მაინც დაუფასებელი რეჟისორია. გასულარი კოშეტით არ ვიცი ეს რა.
ხო, კიდევ არიან დაუფასებლები მაგალითად უამრავი. ეხა აი გადავიდეთ, მოდი გადავიდეთ თბილის ფილმებზე, კარგი. აი დაუფასებელია ირაკლი კანდელაკი მაგალითად, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ის ასევე წერდა ციგნებს, წერდა ტექნოლოგიის ისტორიაზე ციგნებს, ფოტომაყვარულებისთვის წერდა ციგნებს. ძალიან საინტერესო რაღაცები აქვს 50-იან წლებში გამოცემული. აი მაგალითად
39
წელი, აქ არის ჩანს იმელი, რომელიც დაანგრიეს, როგორ შენდება ეს ანუ იმ პერიოდში გადაღებული ფილმია.
და საინტერესო თავის სიუჟეტი.
და იქნებ იმელი, ვისაც აინტერესებს და იმელის პრობლემატიკა ისინიც მოვიდნენ ამ ფილმს ანახავად.
თბილისის დასათვალიერებლად ექსკურსიაზე.
ქალბატონი სხვაშორის, რომელსაც უფრო ისეთ ჩრდილოური გარეგნობა.
ხო, სტუმრაზე ქალაქის ინდროინდელ ღირსშესანიშნაობებს უჩვენებს. ეს არის 1937 წელი. ხო?
არა, 39 წელი.
და 30-იან წლების თბილისის ნახვაშეგრძელება.
კი, დამდვილად და ბოლოს თავდება, ესე იგი, რომ ბერიას წყალობი თბილისის კავშირი, თბილისის კავშირის მასშტაბით სამაგალითო ესაა, ხო? ხო.
კავშირის სამაგალითო, ალბათ სამაგალითო ქალაქად იქცა. ხო.
ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ დღეს ქალაქთან ლანა ღობერძის ველაპარაკე და ვამცნე რომ მისი ფილმსაც ვაჩვენებთ, რომელიც მის ფილმოგრაფიებში რატომღაც მოხსენებული არ არის. ეს არის 1958 წლის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი თბილისი. ანუ ლანა ღობერძეს ეკუთვნის და ძალიან საინტერესო ფილმი არის, იმიტომ რომ არის პოეტური ნარაცია და აი ისტორიის პერსონალიზაცია, ისტორია გველაპარაკება და თბილისის დონ ქალაქს თითქოს აქვს საკუთარი ხმა. და ესე არის ფილმში, რომ ქალაქი საკუთარი ხმით ელაპარაკება, რაღაცა ისეთი იმ დროისთვის მე მგონი საკმაოდ ნოვატორული წყობა აქვს ამ ფილმს და ქალაქი ლანც მოვა, შეიძლება ერთ-ორი სიტყვაც გვითხრა, სხვა შორის მან გაუკვირდა, როცა დღეს დავურეკე და ვუთხარი, რომ ამ ფილმს ჩვენ ვინახავთ, იმიტომ რომ მას ეგონა, რომ ეს ფილმი რაღაც სახეცვლილი სახით არსებობს და ნეგატივი თავის დროზე რაღაც შეამცირეს თუ ასე შემდეგ და ანუ ისიც 5 დეკემბერს შორსაძე იქნება ქალთან ნახოვების ფილმი და მას თვითონაც არ აქვს ეს ფილმი იმ პერიოდის შემდეგ ნანახი. ასე რომ ესეც საინტერესოა და მესამე ფილმი თბილისზე, ეს არის 10 წუთი საბჭოთა კავშირში, აქაც არის ეს დიალოგი ქალსა და მამაკაცს შორის, კაცი არის სტუმარი, ისევე როგორც 29 წლის ფილმში
თბილისელი.
არა, ქალი არის უკაცრავად, კაცი არის მასპინძელი და ისევ ქალი არის სტუმარი და რუსულად არის ეს საუბარი და
საუბარს, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების მერე დაუბრუნდებით ეთერში.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Варита 12 წლის აგვისტოში ლოპოტის ხეობის სოფელ აბანყურში ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა სახალხო დამცველთან არსებულმა საზოგადოებრივმა საბჭომ და პროკურატურისგან გამჭვირვალე და ობიექტური გამოძიების ჩატარება მოითხოვა. აფხაზეთის ომის დროს უგზო-ყლო დაკარგულ დამოძიების და განმოსვენების საკითხზე აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკებისთვის ერევანში გაემგზავრნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლგულთა მინისტრის ოზარ სუბარი და მისი მოადგილე გოგი ფაცაცია. მოლაპარაკება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით გაიმართება. საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმმა დღეს თანამდებობიდან გადააყენა ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ არ ფლობენ ოფიციალურად დადასტურებულ ინფორმაციას უკრაინის ვიცე-პრემიერად მიხაილ სააკაშვილის შესაძლო დანიშნის შესახებ. ცნობა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სავარაუდოდ დაიკავებს უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობას, ადგილობრივმა მედიამ გააფრთხილა. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი განაგრძობს უკრაინის საზღვართან სამხედრო ძალების კონცენტრაციას. საბჭოს ინფორმაციით, როსტოვის ოლქიდან უკრაინის მიმართულებით აქტიურად გადაადგილდებიან სამხედრო ტექნიკის კოლონები ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე მუშაობას დღეიდან ოფიციალურად შეუდგა პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. მან პოსტზე ჰერმან ვან რუმპე შეცვალა. ტუსკი ყოფილი კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებიდან პირველი პოლიტიკოსია, რომელმაც ევროკავშირის ხელმძღვანელ სტრუქტურებში მაღალი თანამდებობა დაიკავა. თურქეთში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ამწუთებში ანკარაში მართავს მოლაპარაკებას პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. მოლაპარაკების მთავარი თემა ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობებია. ფრინავების გაფიცვის გამო გერმანულმა ავიაკომპანია ლუფთანზამ დღეს დახვალ დანიშნული რეგულარული ავიარეისების 48% გააუქმა. კომპანიის განცხადებით იძულებით იზომები 150,000-ზე მეტ მგზავრს დააზარალებს. ლუფთანზის გაფიცული პილოტები პენსიაზე გასვლის შემდგომი ანაზღაურების გაზრდას მოითხოვენ.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ ძალიან საინტერესო სექციაზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნინო ზანძავა, სახელმწიფო არქივის თანამშრომელი და კინომცოდნეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს არის სექცია, რომელსაც ჰქვია აპოლო კინოს მეხსიერება. ვინც გვიან შემოგვიერთდა, უბრალოდ ვეტყვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ სექციის ერთ ნაწილზე. ეს არის უკრაინელი რეჟისორის ივანე კავალერიძის რეტროსპექტივა, მცირე რეტროსპექტივა შეიძლება ასე ითქვას. ვისაუბრეთ ამ ფესტივალის, ამ სექციის კიდევ ერთ პროგრამაზე, რომელსაც ჰქვია ეკოლოგია და თბილისი. მაგრამ რა თქმა უნდა, რადიო მსმენელი იკითხავს, რატო დავარქვით სექციას აპოლო კინოს
მეხსიერება? სექციის სათაურის პირველი ნაწილი მეკუთვნის მე და მეორე ნაწილი გაგაჩხეიძეს.
ორი ნაწილია
ყავს. აპოლო, მე მინდოდა ძალიან რომ ყოფილიყო ფიგურირების აპოლო, იმისათვის რომ ეს კინოთეატრი, რომელიც თბილისში გვაქვს და რომელიც საბჭოთა დროს კინოთეატრი ოქტომბრის სახელით იყო ცნობილი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ეს თემა მუდმივად რაღაცა ტრიალებდეს და არ კარგავდეს აქტუალობას, იმის მიუხედავად თუ ვინ იქნება აპოლოს მომდევნო ფლობელი. და შევახსენე მაყურებელს, რომ ეს არის კინოთეატრი, რომელსაც ყავს მხარდამჭერთა დიდი ჯგუფი, არა მხოლოდ კინოს პროფესიონალების, არამედ რიგითი მოქალაქეების, და რომელსაც უნდათ, რომ ამ კინოთეატრს დაუბრუნდეს თავისი პირველადი ფუნქცია. და ეს არის სრულიად უნიკალური ძეგლი, ასე ვთქვათ, არქიტექტურული თვალსაზრისით და ფუნქციის თვალსაზრისითაც, კინო სასახლე, ასე ვთქვათ, movie palace, ესე უწოდებდნენ დიდი შენობა სპეციალურად კინოსთვის.
შენ ნინო წერო, მე ამ აპოლოს შენობაში არა მხოლოდ ფილმებს უჩვენებდნენ, არამედ იღებდნენ.
დიახ, იყო ესეთ ფირმა, კინოკომპანია ფილმა, რომელსაც ბაქოში ჰქონდა მთავარი ოფისი და აქ საქართველოში ჰქონდა ფილიალი, და ეს იყო კინო წარმოება. ანუ მათ რამდენიმე ფილმი აქვთ საქართველოში შექმნილი, ეს ფილმები სამწუხაროდ არ შემორჩა, მხოლოდ სათაურები ვიცით ამ ფილმების. და ეს პატრონი ამ ფირმის პატრონ მას შეიწყიდა აპოლო რაღაც მომენტში და ის განკარგავდა, ანუ არა მხოლოდ ფილმებს უჩვენებდა, არამედ სივრცე და დიდი და კარგი იყო და ლამაზი, რომ აქ ფილმებსაც იღებდნენ ამ კინოთეატრის შენობაში და ზოგჯერ კინოდარბაზშიც კი. იქვე არსებობდა ლაბორატორია, სადაც ეს ფილმები მშხავდებოდა, იბეჭდებოდა და შემდეგ გაჩვენებდნენ მაყურებელს. ანუ ამ ის კინოთეატრს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია და ჩვენი მიზანია რომ რაღაცა წარმოსახვითი კინოთეატრი აპოლო შევქმნათ.
ბედის ირონია ის არის რომ აპოლო კინოს მეხსიერება ქვია თქვენ სექციას და ფილმებს უჩვენებთ კინოთეატრ ამირანი და არა აპოლოში. Да, არა აპოლოში.
აპოლო ამირანი.
ვიცი ტრაგედია, საერთოდ ტრაგედია წამ მე სიუჟეტიც მქონდა რადიო თავისუფლებაში ერთი პერიოდულად არ ვიყავი დღესაც თორე ამ სიუჟეტსაც მოვასმენინებდი რადიო მსმენელს, როდესაც საუბარი იყო იმაზე რომ აპოლო იყიდებოდა და ამას მოყვა ჩვენი კინორეჟისორების პროტესტი, შემდეგ თითქოს ისე იყიდებოდა რომ კინორეჟისორებს რჩებოდათ, ანუ კინოსტუდიას რჩებოდათ.
ხო, კინოსტუდია გაყიდა თავის დროზე.
და რა თქმა უნდა, გაყიდა თავის დროზე, ეს უბრალოდ ძველი სიუჟეტია ამას ამბო. შემდეგ იყო საუბარი თითქოს ბადრი პატარკაციშვილი ყიდულობდა ამ დარბას. შემდეგ იყო საუბარი რომ კი გაიყიდა, მაგრამ ფლობელი
ასახელდებოდა
კინოთეატრს.
აა.
ხო, ასეთი აზრიც ვიცი, არ ვიცი
კი, სხვადასხვა ვერსიები იყო უამრავი.
შემდეგ კი რა არის, რომ დღეს რა ხდება ამ შენობაში?
როგორც შეიძლება გაიყიდა ეს შენობა? არ ვიცი ახლა ოფიციალურად ეს ინფორმაცია.
ხო, არა, მეც ვიცი რომ გაიყიდა, მაგრამ გაიყიდა იმ პირობით, რომ აქ იქნებოდა კინოთეატრი.
არ
ვიცი. მე სხვა ინფორმაცია. არ მინდა რომ დეზინფორმაცია გავა.
ხო, არ გვინდა.
ისაც არ
ვიცი.
მე ვპირდები რადიო მსმენელს რომ დავინ ჩვენი გარეთ დაინტერესდება ამ თემით მომავალში და ნუ არ ვიცი იმ ხალხს მოვიწვევთ ვინ საქმის კურსშია ყოველ შემთხვევაში დღეს ხდება რეალურად აპოლოში, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ნოსტალგია არსებობს კინემატოგრაფისტებში, ფაქტია რომ არის კინოთეატრ აპოლოს მხარდამჭერი ჯგუფი და ფაქტია რომ ამ კინოფესტივალზე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჩვენ გავიხსენებთ ამ სივრცეს.
ყოველწლიურად გავიხსენებთ დიახ.
ანუ ყოველწლიურად დავარქმევთ აპოლოს.
ო ეს კი სექციად გავაკეთეთ ჩვენ, ეს ჩამოყალიბდა და მომავალ წელსაც იმავე სათაურით გვექნება ეს სექცია. ნუ რა თქმა უნდა რაღაც პატარა რეტროსპექტივებს და ნუ ადრეულ კინოზე გვექნება ორიენტირი აღებული. შეიძლება ვთქვათ ეს იყოს არამხოლოდ მუნჯი კინო, ანუ ჩვენ თვითმიზანი არ არის რომ აი წელსაც ვთქვათ კავალერიძეს ხმოვან ფილმებს ვაჩვენებთ და უფრო აქეთ დოკუმენტურ ფილმებს, ხო? Ну ის ფილმები, რომლებიც ნაკლებად ხელმისაწვდომია, ან რომლებსაც უნდა ხელახალი აღმოჩენა, რომლებსაც თქვათ შეიძლება ევროპაში დასავლეთში აქვთ პოპულარობა, მაგრამ საქართველოში ნაკლებად იცნობენ და რაც თავარია ეს იქნება დიდ ეკრანზე და თუნდაც რო იყოს თქვათ პიერ პაოლო პაზოლინი, იმედი მაქვს რომ ხალხი მიუხედავად ის რომ ნანახი აქვს თქვათ სიტყვაზე მისი ფილმები მაინც მოვლენ და ნახავენ.
კი, ნამდვილად, აი არქიტექტორებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ არ ეკლებთქვენს რომ ხა ლანა გოგობერიძე რო ახსენეთ მაგალითად ფილმში ერთი ცის ქვეშ მის ამ ფილმის მესამე ნოველაში ნამდვილად ჩანს თბილისი და ნამდვილად ჩანს 50-იანი წლების ბოლო, 60-იანი წლების დასაწყისი. იმდენად რომ როცა ჩვენ ამზადებდით წითელ ზონას ბალანჩინზე ვაკეთებდით გადაცემას, ეს გემთხოვდა ის პერიოდი, როცა ბალანჩინის ბალეტი ჩამოვიდა თბილისში და გვინდოდა რომ რაღაც შეგვექმნა ატმოსფერო, ხო, გვეჩვენებინა თუ როგორი იყო თბილისი მაშინ, როცა აქ ჩამოვიდა ბალანჩინი და ყველაზე საინტერესო ხატრულ კინოში, იმიტომ რომ ეს თქვენი ფილმები არ ქონდა ნანახი. ხატრულ ფილმებში ყველაზე საინტერესო თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათები იყო სწორედ ქაბატონ ლანას ამ ფილმში. სხვა შორის ეს ფილმი გახსოვს ალბათ ექსპორტის სასახლის მშენებლობაზე სურათი.
იცი, აი ეს მესამე ნოველაც ამას
ახსოვს. საინტერესო თუ გამოიყენა ეს თავისი ფილმი, ან შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო ესკიზი ამ დიდი მხატვრული ფილმისათვის.
ხო, აი
ხო. ფილმი თბილისი.
შეიძლება. ეს იყო მისი, მე როგორც ხვდები, ეს მისი პირველი ფილმი.
ხო, მე მგონი სადიპლომო იყო თუ არა.
ხო, რაღაც.
საავტორო ტექსტი აქვს ფილმს?
აქვს, კი. პოეტური ესეთი ნარატიული ტექსტი. თბილისი ლაპარაკობს. ქალი. როგორც თუ აი ახლა დამამბნიე. მაქსიმ ყურში მაქს ქალი სხვა თუ კაციც არის არის. ნახავს, ნახავს.
კარგი, ნახავს მაყურებელი. ნინო და ბულო კითხვა. ასეთი ასე თქვა რომ კარგად გავაპიაროთ ასე თქვა თქვენი ეს.
ხო, აი ცოტა მეშინია მართალი რომ იცა რომ კავალერიძის ფილმებზე ხალხი ანუ იმედი მაქვს რომ მოვა. მაგრამ ნახოთ.
თქვენ როცა უჩვენეთ ლურსმანი ჩექმანში
სავსე იყო დარბაზი. კი, კულტურ ფილმებზეც სავსე იყო დარბაზი. ხო, მიუხედავად იმისა რომ არიცოდნენ და არიცოდნენ ხო მათ შესახებ თქვა ლურსმანი ჩექმანში საერთოდ არავინ არიცოდა, იმიტომ რომ დაკარგულად იწყებოდა და თვითონ
ამიტომ უნდა მიმედოვნოთ რომ ხალხი მოვა.
ხო, იმედი მაქვს რომ ხალხი მოვა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. სხვა შემთხვევაში გამართლებული არ იქნება ჩვენი ამდენი შრომა.
ხო, ანუ ეს დაგიჯდათ.
Ну, ара, იცი საერთოდ ყველაფერი ისე დაიწყო, რომ ივანე კავალერიძეზე გამოდის ციგნი. უკრაინელები ბეჭდავენ მის შესახებ ციგნს და აინტერესებდათ რაღაც ბიოგრაფიული ცნობები და ეძებდნენ დოკუმენტებს საქართველოში. შოთა ნოზაძე იყო ესეთი მსახიობი, რომელიც მის აი ამ პრომეთეში თამაშობს, 4 ქართველი მსახიობი ამ პრომეთეში და მე ვიპოვე შოთა ნოზაძის შვილის ანუ ეს ოჯახი, იქ მოუძებნეთ რაღაც ერთი ძალიან კარგი კადრი პრომეთეში ეს გადახებების რომელიც ციგნში იქნება გამოყენებული სამწუხაროდ კავალერიძის ავტობიოგრაფიის ნაწყვეტებს ვეძებდით და ოჯახში ვერ ვიპოვეთ. მაგრამ აი აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი. ნოზაძე სხვა შორის ციგნი არსებობს, მცირე პუბლიკაცია ძალიან, მაგრამ ესეც შაბეჟს წარმოადგენს შეუქმნის კავალერიძეზე. Ну, ხო კითხავს. ეს არის შოთა ნოზაძის ციგნი სახელწოდებით ივანე კავალერიძე.
ხო.
ქართულ ენაზე, რომელიც ნაწილობრივ უკრაინულადაც თარგმნეს.
და ნაწილობრივ იქ ქვეყნდებოდა რამდენადაც მახსოვს.
საბჭოთა
ხელოვნებაში ალმანახ კინოში ეგრე მახსოვს და ოცოში მე იქ წავიკითხე რამდენად. კეთილი, მაშინ რადიოცენოს თხოვოთ რომ აუცილებლად დაესწროს.
დაესწროს ხარი დაუჭიროს არა მხოლოდ კავალერიძის ფილმებს, ზოგადად ადრეულ კინოს, არამედ კინოთეატრ აპოლოს იდეასაც და ასე რომ ძალიან დიდი მოლოდინი ძველით ხალხს.
2 დეკემბრიდან
7 დეკემბრის ჩათვლით
სეანსებს ნახავს ალბათ პროგრამაში.
ხო, აი დღისითაა ეს საათები, მაგრამ
იქნებ
გასინონ სამსახურები.
კარგით. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Kind of like me.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი და წარმოგვიდგენთ დათო მახათაძეს, რომელიც არის ორგანიზატორი სექციისა, ერთ-ერთი საინტერესო სექციისა, რომელიც ჩატარდება თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში. გაგაჩხეიძე გვიანბო დაახლოებით ამ სექციის შესახებ და ეხლა ვეთქვი რადიოსენელს, რომ თბილისის კინოფესტივალის პროფესიონალების შეხვედრაც არის ალბათ პირველ რიგში. რამდენადაც ვიცი, ასეთი სახის შეხვედრა, ასეთი სახის პრეზენტაცია თბილისში ჯერ არ ჩატარებულა არცერთ ფესტივალზე და დათო ამ პრეზენტაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია და გვიამბობს, ვინ არის ენტონი ოსტრიცი, რომელიც ჩამოყავს თბილისში.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ გვაქვს შანსი ვისაუბროთ ამ პროგრამაზე, რომელიც ახლა ჩვენ ვისაუბროთ. ენტონი ოსტრიცი არის ერთ-ერთი ევროპული საზღვაო კომპანია Circles Group-ის წარმომადგენელი, რომელიც მუშაობს სპეციფიურ დაზღვევაზე. სპეციფიური დაზღვევა ამ შემთხვევაში იგულისხმება კინო დაზღვევა, ღონისძიებების დაზღვევა, კინოპროდუქციის, მოდი უფრო დავაზუსტოთ, ღონისძიების დაზღვევა, ხელოვნების ნიმუშების დაზღვევა, გამოფენების დაზღვევა, თუმცა ამ შემთხვევაში კინოფესტივალის ფარგლებში ისაუბრებს ის კინოპროდუქციის დაზღვევაზე. დიდი მადლობა ამისთვის კინოფესტივალის ორგანიზატორებს, რომ ამის შანსი მოგვცეს. მსგავსი პროდუქტი საქართველოში აქამდე არ არსებობდა. ყოველ შემთხვევაში არცერთ საზღვაო კომპანიას არ უთქვამს, რომ ისინი როდისმე აკეთებდნენ ამ პროდუქტს და წელსპირ
არ შეუთავაზებია.
არ შეუთავა, იმიტომ რომ ამ რისკს ვერ იღებდნენ ისინი უბრალოდ თავის თავზე.
ძალიან რისკებია.
აქ არის რამოდენიმე რისკი. მარტივად თვითონ ამბობენ მარტივად ნებისმიერი ფინანსური რისკი, რომელიც შეიძლება დადგეს კინო გადაღების დროს. თუმცა აქ არის კინო გადაღებამდე და კინო გადაღების მერე დამდგარი რისკები, დავიწყოთ პირობითად მსახიობის ვერ გამოცხადებით, პროდიუსერის ვერ გამოცხადებით.
ამინდით.
ამინდით. თუმცა ეს არის ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა, აი ხასოს რომ ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა ამინდის დაზღვევა. დეკორაციები, გარდერობი, მანქანები, რომლებიც შეიძლება მონაწილეობდნენ ფილმის გადაღების დროს, გაფუშტა მანქანა, მოყვა ავარიაში, მოხდა ავარია.
ან მოეთან დაიფაროს, დაინგრა დეკორაცია.
დაინგრა დეკორაცია, რა ძალიან ხშირად ხდება და საკმაოდ კარგი პროდუქტია. და ამის პირველი პრეცედენტი მოხდა წელს, როდესაც სარკე სტუდია მოგმართა ჩვენ თხოვნით, ისინი იღებდნენ ფილმი ნაღმი, ივან ლენდმაინ გოუს კლიკ, და გვითხეს, რომ სამწუხაროდ არსებულ ბაზარზე არავინ ამ პროდუქტს არ აკეთებს. აი მაშინ დავიწყე ჩვენ პირველად ამ პროდუქტის მოძიება, დაუკავშირდით ჩვენს ეხლა უკვე კოლეგას, კომპანია Circles Groups. და აი ეს
თქვენს კომპანიას რა ქვია?
ჩვენ ვართ არსებობს ეგეთი სადაზღვევო საბროკერო საერთაშორისო ჯგუფი MAIC, Central Eastern Europe, და ჩვენ ვართ MAI Georgia, ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც 20 ქვეყანაში მოღვაწეობს.
დიახ, და ეს ჯგუფი ფილმების დაზღვევითაც არის დაკავებული თუ არა?
კი, იყო რამოდენიმე ქვეყანა ამ პრეცედენტის მერე. ჩვენ ენტონი მოვიწვით ბუდაპეშტში, სადაც არის ჩვენი სათაო ფისი, დიდი შეხვედრა გვაქონდა წელიწადში, ან ორ წელიწადში ერთხელ, სადაც ენტონიმ ჩაატარა იგივე პრეზენტაცია და აღმოჩნდა, რომ ერთი ორ ქვეყანას, ჩეხეთს და პოლონეთს თუ არ ვთები, ჰქონდა მსგავსი პრეცედენტი, ერთი რამოდენიმე ფილმი ჰქონდა დაზღვეული, თუმცა სწორედ ზაფხულში, ივლისში ამ პრეზენტაციის მერე ისინი უფრო ხშირად ეძებენ ახალ კლიენტს, ასე ვთქვათ, პროდიუსერებს და რეჟისორებს, ვინც დაინტერესდებიან ამ პროდუქტით, და უკვე რამოდენიმე ქვეყანამ გააფორმა, MAI ჯგუფის რამოდენიმე ქვეყანამ გააფორმა უკვე ხელშეკრულება Circles Group-თან.
დათო, ხაზგასმით საუბრობდით გადაღების პროცესზე, მაგრამ რამდენჯერმე შენახსენე სიტყვა ფილმის დაზღვევა. ფილმის დაზღვევაში იგულისხმება უკვე მზა პროდუქტის დაზღვევაც, როცა ფილმი უკვე მზად არის, რა იქნება მერე დასაზღვევა?
აი რაღაც შეიძლება იყოს დაზღვევა მას მე. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ეს ფილმი არ გაიყიდოს იმ წარმატებით, რა წარმატებასაც ელოდა გადამღები ჯგუფი. ეს ერთი, ეს ტიპური ფინანსური რისკი, რომელიც შეიძლება დადგეს ფილმის უკვე, ასე ვთქვათ, გაპოპულარების და კინოში გამშვების დროს. ეს ერთი. მეორე შეიძლება იყოს ფიზიკური რისკი, შეიძლება დაზიანდეს ფირი, ან კასეტა, ან ის ციფრული მასალა, რაზეც არის ეს ფილმი გადაღებული. აი ესეც არის რისკი. ნუ სხვა პრინციპში უკვე მთლიანად მზა პროდუქციის დროს არა. აი გადაღების მე როგორ მონტაჟით შეიძლება იყოს ერთ-ერთი დიდი რისკი, თუმცა იგივე დაზიანდეს ფირი, არ გამოცხადდეს მე მონტაჟზე, რაღაც მიზეზების გამო დაზიანდეს სამონტაჟო აპარატურა და ნებისმიერი მსგავსი რისკი, რომელსაც ახალ post production ეს ალბათ
ანუ საქართველოში არ ყოფილა ასეთი პრეცედენტი, გამოდის რომ ეს დაზღვევა არ ქონია თან ფილმებს რომ
არა ჩვენ არა არა
როგორც და ახლა
ქართულ ფილმებს
არ ქონია.
მოდში გაწყვეტილოთ, შეიძლება ეს ყოფილიყო ქართული რეჟისორის მიერ გადაღებული ფილმი, თუმცა არა ქართული ბიუჯეტით, აი მსგავსი შეიძლება ყოფილა, მაგრამ ის რომ საქართველოში იქნა გადაღებული და ქართული ბიუჯეტით, მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა, რომ ესეთი ფილმი ყოფილიყო დაზღვევა.
და დასავლეთში ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
დასავლეთში არ ჩვეულებრივი
ვის მოიწვევთ ამ შეხვედრაზე? მე უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ შეხვედრა შედგება 5 შაბათს 4 დეკემბერს კინოთეატრ ამირანში, საათი არ არის მითითებული,
2 საათზე,
2 საათზე, ესე იგი 5 შაბათს 4 დეკემბერს 2 საათზე კინოთეატრ ამირანში,
მესამე დარბაზში.
მესამე დარბაზში აქ ალბათ სადაზღვო კომპანიის ხალხი მოვა თუ არა? კომპანიები
სადაზღვო კომპანიის
არამედაინტერესებს
მოვლენ, იმიტომ რომ მათვისაც მნიშვნელოვანია რომ აიღონ ეს მოიკიდონ უკვე ამ პროდუქტს, თუმცა მთავარი
სამიზნე
ჩვენთვის არის კინემატოგრაფისტები, რეჟისორები, პროდიუსერები, დამფინანსებლები.
Нас заинтересовал, რამდენი ჯდება ეს, რამდენად ძვირი არის. ჩვენ ხო ვიცით, რამდენი პრობლემა აქვს
კინოს
საქართველოში
და საქმეც ეს არის, რომ არ ჯდება ძვირი. მე არ მაქვს ახლა უფლება დავასახელო
ის,
რაც დაჯდა კინოსტუდია სარკის ფილმის დაზღვევა, თუმცა იქ საკმაოდ ბევრი რისკი, ანუ აქ რისკების არჩევის შესაძლებლობაც არსებობს, რაღაც რისკს ხედავ შენ ფილმში, გადაღებაში რაღაც რისკს ვერ ხედავ და გარკვეული რისკი რომელიც მათთვის იყო მნიშვნელოვანი, ის რისკები დაასხეს, საკმაოდ ბევრი რისკი იყო, თუმცა ეს არ დამჯდა ნამდვილად დიდი თანხა და შეიძლება ეს იყო სულ 5 ან 10% ჯამური ბიუჯეტისა. 5%
რა და საინტერესო სარკეს ვინ მოსთხოვა? ავტორებმა მოთხოვეს,
ავტორებმა
და პროდიუსერმა. შეიძლება ეს 10%-ზე რო ასეთი რამე არის,
ხო, ეს ყო ამერიკულ ქართული პროდუქტი და ეს მოითხოვა ამერიკულმა მხარემ.
მოდი კიდევ ცოტა დრო გვაქვს და ამ კაცის შესახებ გითხარი, რა რა აქვს გაკეთებული ამ ამობერი? საინტერესო ადამიანია ძალიან,
საინტერესო ადამიანია,
მასტერ კლასი იქნება ფაქტიურად.
პრეზენტაცია
რო
ამ პროდუქტის პრეზენტაცია. საინტერესო ადამიანი იმ თვალსაზრისით, რომ პრინციპში ენტონის წამოწება იყო მსგავსი რისკების დაზღვევა, ის მანამდე მუშაობდა სხვადასხვა პროდუქტის მარკეტინგ მენეჯერი იყო ბელგიაში, მე რაღაც პერიოდი ინგლისშიც, თუმცა ბოლო 5 წელია უშუალოდ ამ საქმეს აკეთებს. მისი თავოსნობით გახდა ფილმ ინსურენსი და ივენტ ინსურენსი ძალიან პოპულარული. დღეს ის არის ასე ვთქვათ network manager-ი, მისი პასუხისგებლობა რომ მეტი და მეტი ქვეყანა მოიზიდოს და ძალიან ბევრი ფილმი, რომელიც ამ ფესტივალზე იქნება ნაჩვენები, არის მის მიერ დაზღვეული. ესეც მნიშვნელოვანია. 85 ფილმიდან, არაქართული ფილმიდან 22 ფილმი არის ელკულს გრუპის გაკეთებული.
ვახ. და სარეკლამო კომპანიებიც არიან ნახსენები. ხო, სარეკლამო კომპანიებს დააინტერესებს თუ არა იგივე მიზეზი?
იგივე მიზეზით, გადაღების პროცესი.
გადაღების პროცესი ეს რეკლამისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია.
საკმაოდ.
ალბათ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ესე ყველა რეჟისორი ან ყველა პროდიუსერი არ მოინდომებს ყოველ შემთხვევაში, ალბათ ის რომლის გადაღება გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. აი ახლა შეიძლება პატარა ოთახში რომ იდის გადაღება ამ პავილიონში მეიმდინა, თუმცა სადაც დეკორაცია იქ ალბათ უკვე
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა მსახიობის არ გამოცხება გამოცხადება
რისკში რა ხდება
სამწუხაროდ? კი
ანუ ამ დროს ესე იგი სადაზღვო კომპანია რას თავაზობს მას, რომ მსახიობი არ გამოცხადა, ან ჩაიშალა გადაღება?
ჩაიშალა გადაღება, ანუ მას რეჟისორს და პროდიუსერს რაღაც გარკვეული დღეები თავთ ხო თქვათ ნაკირავები აპარატურა და ის ყოველდღიურად ვალდებულია რომ აი გაწერილი აქვს მას ბიუჯეტი, გაწერილი აქვს მას გადაღება დღეები, თუ მას ჩაუვარდა რამოდენიმე დღე, ის ვალდებულია რომ გადაიხადოს ეს თანხა, პლუს ამას დაამატოს გადასაღები დღეები. შესაბამისად მას დაემატება პლუს დაამატებითი ხარჯები. სწორედ ამ ხარჯებზეა ლაპარაკი.
გავიგე. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ჩვენ ვესაუბრეთ დათო მახათაძეს. დათო არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი, მოდი ასე ვთქვათ, შეხვედრისა.
Ostrici, მასთან შეხვედრა. Პრინციპში ეს ამ ფილმამ უკვე განახორციელა უთხრათ რადიოსნელს სტუდიას ორკესტრთან უკვე თანამშრომლობდა და ფილმი ნაღმის გადაღებისას შედგა ეს კონტაქტი, ეს პროექტი შეიძლება ასე ითქვას და ნუ როგორც ჩანს, როგორც მე ხვდები, დათო და ორგანიზატორები ამ შეხვედრისას თავაზობენ ქართულ პროდიუსერებს და სადაზღვეო კომპანიებს ჩაერთონ ამ პროცესში, ხო? პროდიუსერებს პირველ რიგში და
რეჟისორებს. რა თქმა უნდა, ორივეს დააინტერესებს, რადგან ორივეს ინტერესში შედის კონდეთ დაზღვეული მათი პროდუქცია.
კეთილი. ეს შეხვედრა მოდი კიდე უთხრათ რადიოსმენელს, 5 შაბათს 4 დეკემბერს შედგება კინოთეატრ ამირანის მესამე დარბაზში. ჩვენ 2 საათზე ჩვენი ზღა დაგვრჩენია რომ რადიოსმენელს კინოს მოყვარულებს გავახსენოთ რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება დღეს, იხსნება პროგრამით რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, ვინც არ მოусმინა ამ ფესტივალის პრეზიდენტს გაგა ჩხეიძეს, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პარასკევს და თუ გაინტერესებთ დეტალები შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე თავისუფლების 1 საათი პარასკევის გადაცემა ნახოთ და მოусმინოთ ბატონ გაგას. მე ისღა დამრჩენია რომ ვისურვოთ კარგი ფილმების ნახვა, კარგი ფესტივალი. თბილისის კინოფესტივალს ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, რომ პროგრამები არის ძალიან საინტერესო და სექციები არის ძალიან საინტერესო. ამით თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას დასრულებულია. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ზანგებოდეთ.